Lesbo manija.
Poslušate redno mesečno oddajo za kalibriranje sluha in posluha. Lesbomanija na radiju Študent. Po novicah pa sami zanimivi gostje. Državni zbor je 26. marca s 53 glasovi za in 21 proti zavrnil razpis referenduma o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je bila sprejeta 3. marca in ki izenačuje pravice istospolnih in raznospolnih parov. Pobudnik referenduma Za otroke gre, ki je s pomočjo RKC intenzivno zbiral podpise za referendum, je napovedal ustavno presojo. Evropski parlament je objavil poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2013, v katerem poziva Evropsko komisijo in UHU naj delujeta za izbris transspolne identitete seznama duševnih bolezni. Poročilo poziva države naj omogočijo postopke pravnega priznanja spola zgolj na osnovi samoidentifikacije oseb, opozarja na škodljivo prakso prisilne sterilizacije in poziva države k sprejemu zakonskih ukrepov za boj proti transfobnim zločinom iz sovraštva in za boj proti diskriminaciji. OZN je izenačila pravice svojih uslužbencev. Vsem zakonskim partnerjem je izenačila pravice iz zaposlitve, na primer zdravstveno in pokojninsko zavarovanje po partnerju oziroma partnerici. 43 držav je načrtu nasprotovalo, najbolj Rusija. Rešitev pa je podprlo 80 držav, med njimi tudi Slovenija. S tem so odpravili politiko, po kateri so bili homoseksualni uslužbenci Združenih narodov deležni le pravic, ki jim jih daje njihova domača država. Slovaški referendum z namero ustavne prepovedi istospolnih porok in posvojitev je propadel zaradi nizke udeležbe, kljub temu, da je za prepoved agitiral tudi papež. Cerkev in njena alijansa za zaščito družine zdaj nadaljujeta boj za obrambo heteroseksualne družine v 5,5-milijonski Slovaški. Peta parada in Pride festival v Pragi je za letos napovedan med 10. in 16. avgustom. Zanimivo je, da so organizatorji Češko lastnoročno razglasili za najbolj tolerantno državo vzhodnega bloka. Časnik Delo je objavil intervju o težavah gradbenih podjetij z bankami z naslovom Podjetja iz gradbeništva smo HIV pozitivna. Gre za primer neetične rabe pojma HIV v medijskem diskurzu. Minulo soboto so bile v Ljubljani slavnostno podeljene zlate Tifanije oziroma Tifanije za posebne dosežke na homo sceni. Radijske čestitke vsem zlatim tiflam. Minuli torek je bila v Ljubljani predstavitev knjige Grmade, parade in molk, zbornik prispevkov za neheteroseksualno slovensko zgodovino, ki je šel v okviru beleženja 30. obletnice LGBT gibanja v Sloveniji. Obsežna zgodovinska čitanka prinaša portrete, intervjuje in avtoportrete posameznic in posameznikov, ki so ali še vedno motijo enovito podobo slovenske heterozgodovine. S to knjigo pa postajajo šolsko čtivo LGBT populacije. Za 23. april je napovedan 12. tradicionalni večer lezbične in gejovske oziroma LGBT proze in poezije slovenskih avtorjev in avtoric, ki bo kot vse doslej potekal v galeriji Škuc na Starem trgu v Ljubljani. Letovišče Weisenhäuser na Baltiškem morju blizu Hamburga pa bo 23. aprila gostilo največji women only dogodek v Evropi. El Beach Party pričakujejo več tisoč obiskovalk. Še zmeraj ste priklopljeni na frekvenci 89,3 MHz. Poslušate oddajo za kalibriranje sluha in posluha Lesbomanija na radiju Študent. In zdaj Urbana Gverila. Za homofobijo gre. Z menoj v studiju sta Gverilca in sicer Juš Azidar in Eva Kokalj, živjo.
Čau.
Zdaj smo mi malček skrivnostno tole zapletli, ampak nam bo sta Gverilca vse pojasnila, kaj ti Gverila zmeraj udari nepričakovano. In tako je udarila na prvi dan zbiranja podpisov za referendum, ki naj bi torej onemogočil novelo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je bila sprejeta v državnem zboru, onemogočil naj bi torej pravice, enake pravice istospolnim, torej istospolni populaciji, ampak Gverila se ne da. In Juša Zidar in pa Eva Kokal, beseda je vajna, kdo stoji za to Gverilo?
Zato Gverilo stoji spontana iniciativa tolpe gledaliških in filmskih mladih režiserjev, igralcev, dramaturgov in drugih ljudi, ki se ukvarjajo z podobnimi stvarmi in ki jih boli iskreno nekak porast homofobije oziroma neke nestrpnosti do drugačnosti manjšine v naši družbi.
Torej, udar vaše Gverile je bil popolno presenečenje. Vrnili ste sloganom za homofobijo gre, kajti vemo, da tisti, ki zbirajo podpise, imajo slogan za otroke gre. In to spominja na nekakšen act-up te akcije gverilcev, urbanih gverilcev na zahodu. Že v 80-ih se je začelo, ko so bile te act-up akcije v zvezi z AIDS-em pa z, tudi s homofobijo na veliko. Kako komentirata? To je bila to neki zares spontanega, kdo je koncipiral no, to stvar? Kdo si to zamislil? Kdo je veliki režiser?
Ni velikega režiserja, mi se trudimo postati kolektiv oziroma na ta način, kot pač deluje v gledališki, filmski in drug prostor. Se nam zdi, da ima to smisel početi, dokler delamo to skupaj, ker verjamemo isto stvar in ker nas ista stvar boli, ker nekak se nam zdi, da je treba na neke stvari opozarjati. Tako da to se je dogajalo v nizu nekih srečevanj ali pa nekih debat. In to je neka bila čist spontana odločitev naša, da tukaj preprosto ne moramo ostati tiho, glede na to, da imamo celo infrastrukturo, ki lahko izvede neko odmevno akcijo, ker smo pa študenti akademije zelo atraktivni mogoče, ali pa imamo neko medijsko razpoznavnost in se je zdelo, da je naša odgovornost, da se tukaj nekaj naredimo.
Da še enkrat pojasnimo, morda ni bilo dovolj razvidno, se pravi, gre za študente in študentke AGRFT-ja in nekdanjo študentko AGRFT-ja, ki je Eva, ne, ki je tukaj z nami tudi,
ja.
Eva.
Ja, jaz sem prišla samo v bistvu malo pogledati, kaj se dogaja v študentskih krogih, podeliti par impulzov svojih lastnih in v bistvu izraziti podporo in ponos na dogajanje na akademiji.
Tako, koliko umetnic in umetnikov je pravzaprav vključenih v to iniciativo? To je živ organizem, ves čas se spreminja?
Nekak nas je bilo tam od dobrih 30, pa ko je bilo res, ko se nas je bilo malo dublo, nas je bilo tam najmanj 15, recimo. S tem, da ja, na akciji je šlo to, se nam je priključno šlo še neki mimoidočik čistiti.
No in zdaj morda, če opišete, kako je potekala ta zares enkratna in odmevna akcija, ki ste jo izvedli seveda zunaj, v odprtem prostoru, kje, zakaj je tam in kakšni so bili odzivi na to?
Torej, nam se je začelo, nam se je zdelo, da je treba napasti na nek način dan, ko se uradno začnejo zbirati podpisi na upravnih enotah, ker to je bila neka zelo jasna gesta, da zdaj se z nekim neoliberalnim diskurzom in s tem z argumentom, da gre za otroke, ne, začne zbirati podpise za diskreditiranje oziroma za širjenje predsodkov oziroma nekih homofobnih stališč do neke manjše skupnosti naše družbe. In odločili smo se, da napademo neko reprezentativno upravno enoto in to je sigurno ta na Adamič Lundrovem nabrežju. In da napademo v bistvu začetek tega v simbolnem smislu, ker to je verjetno najbolj reprezentativen moment, da se postavi naše stališče oziroma da se povzdigne glas na drugi strani. Naš povod je bil ravno v tem, da se v bistvu piše samo o iniciativi za otroke gre in da se ve ogromno o njih, da se posluša ogromno njihovih argumentov. Na drugi strani pa se ne sliši nikogar, ki se s tem ne bi strinjal, čeprav sem jaz osebno prepričan, da je teh mogoče, ali vsaj upam, da jih je več kot tistih, ki se strinjajo, da se je treba homoseksualce diskreditirati.
Predvsem, kar je bilo zanimivo pri tej akciji, je, da so v bistvu podpisniki tega za otroke gre dejansko postali akteri v tem live actu, ker so hodili čez trupla. Dejansko so mogli v bistvu na nek simboličen način prevzeti vlogo, ki so jo s svojim podpisovanjem v bistvu pravno že prevzeli.
Skratka, forma akcije, za katero smo se odločili, je bil neka kratka, efektivna, performativna akcija in to smo naredili tako, no, da pojasnim.
Ja, se je to.
Skupina nas je nas vlegla na tla pred upravno enoto. Zraven smo imeli pa bend oblečen v neke atribute slovenstva, v neka harmonikarske, gasilske, lovske in religiozne družbe, ki je prepeval pesem These Boots Are Made For Walking, ob spremljavi harmonike, kitare in živega petja. V bistvu smo se odločili za neko akcijo, ki nagovarja in glorificira ta vseslovenski ljudski moment, ko se hodi po ljudeh. Ne. Mi smo vedeli, da ponavljamo na nek način gesto akcij za pravice izbrisanih, torej z vleganjem na tla, ampak se nam je zdelo zelo pomembno to spet ponoviti, ne. Zdaj po tok letih, ko se spet dogaja isti vseslovenski moment tega, da se uničuje neko primarno dostojanstvo neke skupine.
Eva, jaz sem videla, ti si na Facebooku zelo duhovito to komentirala, ko si distribuirala fotografije tega performansa, ne, na Adamič Lundrove na brežu, napisala si preko trupel do nebes, ne. To se mi zdi, da si prav zadela bistvo, ne, te cerkvene, religiozne falange, ki dejansko je stopala preko torej, simbolnih trupel do svojih nebes, se pravi, do neke ideje, mislim, pač do tega, da bi onemogočila, ne, pravice drugim in to so seveda za njih nebesa, ne.
Ja, včasih pač ljudem ne moreš drugače onemogočiti, kot da jim v bistvu postaviš špegu oziroma z neko metaforo oziroma simbolom prikažeš, kako njihova dejanja dejansko v kontekstu zgledajo. In ta preko trupel do nebes se mi zdi zelo dobesedno, hkrati pa zelo simbolno.
In tudi vsa ta ikonografija, kot se je opisal tega benda, ne, ki je spremljal dogajanje, se pravi resnično zelo satirično, no, ste vse skupaj ne, začinili, kar se mi zdi res odličen komentar, ne, upam, da. In kako so se odzivali pravzaprav ti ljudje, ki so potem tam pač stopali preko vaših teles, da bi dostopili do tiste stojnice, kjer so zbirali podpise?
Odziv je bil v bistvu tak, kot smo ga na nek način pričakovali. Ne? Torej, mi smo že, ko smo se pogovarjali o tem, zakaj delamo in kaj delamo in koga nagovarjamo, smo rekli, da bolj nagovarjamo medijski prostor in širšo javnost, kot pa ljudi, ki pridajo tja podpisati, ker si predstavljamo, da človek, ki se mu zdi to tako važno, ne?
Poslanstvo.
Njegovo življenjsko poslanstvo, da je to njegova naravna nuja, ne?
Ja, ja.
Da verjetno, da se na njih ne bo dal vplivati, ne? In tudi v bistvu nismo, ne? So bili zelo suvereni ob tem, da so nam grozili, da s tem podpisom bomo mi že videli.
Ja, super glavni igravci, sam kontekst zamenjaš, pa so na rampi.
A so se zavedali, da so del performansa? Niti ne.
Ne.
Skratka, vi niste v resnici obstajali, čeprav ste ležali na tleh, scena je bila prav filmska, zarisali ste s kredami tudi tiste obrise teles, ne, tako kot v kakem dobrem teh forenzikih, ali kaj ne.
Ja, forma akcije, ki smo jo izvedli, se nam zdi, da ne more funkcionirati na blazen dolgi rok in zato smo razmišljali o tem, kaj se pusti za nami. Ne. To so neka sledi. Trupla, nek obris, kakorkoli.
Tako, in napis, ne?
Napis za homofobijo.
Tako. Ja, krasno, to je bila res odličen ulični performance, ostale se pa tudi svojo Facebook stran, ne? Ki jo najdejo tisti, ki jih to zanima, da vas spremljajo še naprej, ki je.
Ja, prek Facebooka bomo objavljali, kdaj se znova snidemo oziroma kdaj znova nekaj naredimo.
Gverilo udari.
Kdaj gverilo
ponovno udari. Na Facebooku vas pa najdejo pod kar za homofobijo gre.
Za homofobijo gre, ja.
Napišeš, upišeš, pa nas vrže na vašo stran. To se pravi, če prav razumem, si že napovedal, da še niste obmoknili, ampak da samo prežite v temi kot prava gverila in čakate na svoj trenutek.
Tako, ja.
Ki se bo zgodil, če?
Zgodil se bo, ko bo treba. Ne?
Ko bo treba. Skratka, mislim, da to poslušalstvo zelo dobro razume ta namik, če ga pa ne, pa naj sledi pač na Facebooku page-u za homofobijo gre in tam bo vse jasno, tam bo tudi vse dokumentirano. Mene samo ena stvar še zanima, ko bo te zadeve konec, na kakršen koli način se bo že razpletla, ali boste nadaljevali s podobnimi akcijami in opozarjali na kršitve človekovih pravic različnih ranljivih skupin v družbi še naprej?
Zdaj, naša osnovna postavka je to, da dokler se kolektivu zdi potrebno to delati, bomo delali to, pa upam, da čim dlje, ne? Če bo interes, mislim pa, da noben od nas noče biti kakršen koli inicijator. Oziroma, mislim, uživamo to delati zato, ker delamo skupaj, ker verjamemo isto stvar in sam na ta način ima to smisel delati. In jaz upam, da bomo delali to še naprej. Ja. No. Meni se zdi to važno.
Ja, glede na razmere, ki se tudi spreminjajo na slab in glede na razmere, v katerih smo podraščali, smo mi zdaj ta mlada gverilska generacija in nekaj moramo početi, ne. Bomo pa delali akcije.
Ja, lej. Lahko tudi rečemo, ne bomo tega rekli, bi zašli predaleč, tako da to je to, bi morda še želela kaj dodati? Ne. Tako da hvala lepa našim gverilcema, da sta se vendarle pokazala tudi ob belem dnevu tukaj v studiju in torej nam razložila, kako potekajo gverilske zadeve dan danes. Uživo. Hvala lepa.
Hvala.
Čau. Vse naše praznine so bile nekoč ljubljene. Vse naše ljubezni so nekoč mirovale. Vse naše polnosti so nekoč ustvarile to, kar nas zdaj vklišče v času. Vse, kar je bilo in vzelo svoj prostor, sestavlja srce.
risba neštetih prostorov. Vsak teh prostorov ima spomin. Vsak od spominov še petav ljubezni. Vse naše celice mirovan. Vse te za temi vrati. Vse je bilo nekoč ljubljeno. In mi to vemo. In mi to vemo.
Način gledališkega predajanja sporočil se lahko razlaga tudi skozi znakovni diskurs. Gledališče, znakovni stroj, ima možnost uporabljati močne znake, simbole, metafore in skozi njihovo kombinacijo in zaporedje predati sporočilo, ki je sestavljeno iz mnogo asociacijskih pol. Moč gledališča se torej skriva v dejstvu, da je v gledališču dovoljena vsakršna metafora, vsakršni absurd, vsakršno razmišljanje in čustvovanje, saj gre vedno le za znak, ki ga proizvede oder. Znak za občutje, misel, atmosfero, ki ga publika spet preko razumevanja občutenja znakov razvozla v življenjsko vsebino. Vsak gledalec ima v sebi skrit dekoder znakov. Na podlagi svojih lastnih izkušenj, na podlagi kulture in kolektivnega nezavednega, se predstava vsakem gledalcu prerazporedi drugače, udarja na druge tipke in odpira druga vprašanja. Zahodna kultura skriva v sebi dileme in vprašanja Hamletov, Antigon, Nor, Faustov, Vladimirjev, Werterjev, gledališče ima kljub svojemu nastanek izginevanje značaju še vedno možnost osrediščiti ukradeno resničnost za dve uri na že odgovorjena vprašanja, na že interpretirane dileme, da pove svojo resnico na način, ki je lasten svojemu času. Z menoj v studiju je še zmeraj Eva Kokal, prej je bila urbana gverilka, tukaj pa zdaj ni več urbana gverilka, ampak je gledališka režiserka, torej nekdanja študentka AGRFT-ja. Gledališče je tvoje, torej živjo Eva.
Čau.
Gledališče je torej tvoj osnovni medij, poleg tega pa so tukaj še video, film in glasba, ampak o tem morda nekoliko pozneje. Danes bi morda to, kar smo slišali uvodoma, je odlomek iz tvojega diplomskega dela, ne?
Ja.
Ki si ga posvetila čemu?
V bistvu svoje diplomske predstavi iz Komine na podlagi teksta Sarah Kane, medtem ko je teoretski uvod v bistvu osrediščen na besedo sodobno v povezavi s termini, ki jih uporablja gledališče. Naslov diplomskega dela je pa skomine skozi sito sodobnosti.
Ja, no ravno zaradi skomin oziroma Sarah Kane sem se odločila, da se bova posvetili malo tvojemu ustvarjalnemu oposu, kajti Sarah Kane je izjemno zanimiva ustvarjalka, bila zanimiva ustvarjalka. Pa me zanima, kaj tebe fascinira pri njej? Zakaj tak izbor?
Sarah Kane je v bistvu punkerka. Ona je neizmerno drzna. Najbrž zato, ker sama pri sebi ni imela izhoda pred določenimi družbenimi tabuji, oziroma je, ne vem kako točno, ampak podživljala oziroma prepisovala stvari, o katerih se ljudje niti pogovarjajo, ne. Hkrati je pa ta specifičen tekst skomine ena sama poezija, ki je pa lahko razumljena, mislim, jaz sem je razumela kot en nikoli dokončan krik, nikoli slišan krik po ljubezni, Replike so razdeljene med 4 osebe ABCM, dejansko ni nekega sosledja, ni dogajanja, hkrati so pa ti stavki, iz katerih, replike, iz katerih je drama sestavljena, na nek način asociacijsko povezane in tvorijo nek zelo močno življenjsko silo, osnež čutila v zadi in me je to potegnal kot... jaz vedno stvari delam zelo avtorsko, drugačno znam. In Sarah Kane s svojim tekstom Skomine je bila idealna platforma za testiranje enih izjemno močnih občutij, ki so se nahajali v meni.
To tvoja sama postavitev, sem si malo pogledala, ne? To je možno videti na spletni strani, ki pa najdemo recimo to tvojo predstavo?
To je čist simpel, greš na YouTube pa napišeš Eva Kokalj Skomine.
Dobro, Eva Kokalj Skomine. Skratka, ampak sama scena je izjemno zanimiva, ne? V bistvu je polna ekranov in če malo opišeš morda, kako to zgleda?
Ja, sceno je prevzela Lenka Đurojević, s katero sodelujeva že nekaj časa. Jaz sem se odločila, da te 4 akterje bojo zamenjale 4 televizije. No, pol je Lenka, neko, ko smo nosili te televizije, pa jih je bilo kar malo več kot 25, pa skurili smo ene 2 varovalke. Ampak dejansko smo pa na koncu dobili prostor, ki je bil v bistvu lebdeč. Elementi njega so bile pa neke ujete svetlobe za steklenimi ekrani, mislim, te steklom od ekrana in je v bistvu neka taka metafora tega neslišanega krika.
Zelo psihotično deluje, ne?
Ja, se to je v bistvu, Skomine so predzadnji tekst Sarah Kane, zadnji tekst je pa Psihoza
448, ja.
Ki pa je v bistvu nek način ena oporoka, kako bi človek rekel. Kar pa hočem še povedati je, za snemalno sceno nam je služil kletni prostor AGRFT. Sceno je spet priskrbela Lenka Đurojević, bila pa je sestavljena iz rok in nog izložbenih lutk, spet neka razstavljenost. Ne. Skomine so namreč zadnji tekst pred dejanskim kolapsom in že namigujejo na psihotični razpad osebe na več osebnosti. Oziroma ne osebnosti, ampak polov v bistvu, kontrapolov.
Sarah Kane, če se ne motim, sodi med dramatike krvi in sperme, ne? Ali ne?
Ne vem.
Bolj in your face.
In your face je bolj
in
ona,
your
ja.
Face, aha.
Ja.
Dobro, skratka.
Anglija, punkeri.
Ja, direktno, ja. Užilo, bi se reklo. Ne? Te Mika, da bi še kaj njenega postavila na odrno, se zadnje ni napisala dosti dram, ne? Koliko 4 mislim, da so, ali jih je več?
Ja, napisala je še scenarij za en film, pa v bistvu, ne, v bistvu me ne mika. Mogoče sam Psihoza 448, ki me je mikala že za same sprejemce, pa se je pol nisem lotila, pa mislim, da se je tudi nikoli ne bo, mislim, da sem Skomina mi Sarah Kane v bistvu najdla najmočnejšo točko vezave in mi je dosta identifikacija.
Kako pa ti osebno doživljaš gledališče kot medij?
Gledališče je v bistvu medij izkušanja, ne medij prikazovanja in medij razumevanja, za mene, no? Ampak je medij zaporedje čutnih držlajev, ki tvorijo v bistvu neko nezavedno širšo sliko, ki jo mogoče lahko doumemo šele skozi neko kontemplacijo.
Zdaj, glede na izbor Sarah Kane, kateri avtori so ti sicer še blizu, so vsi malo bolj temačni, kot punkerski ali morda različni?
Ja, ne vem, pač dala sem skozi najprej Strniševe žabe, od srednje šole naprej me je zasledoval Dane Zajc. Načeloma pa v bistvu jaz zadnje čase delam v bistvu predstave iz svojih tekstov poetičnih, ker jih tudi najbolj razumem. Ne? Da se ne bom zdaj nekaj delala zlana.
Aha, se pravi, v bistvu pišeš, si scenaristka, si režiserka, si videastka, glasbenica.
V bistvu pisanje je v bistvu nek zemljevid občuti. Občutja so neke abstraktne, večdimenzionalne stvari in preko gledališča kot medija mogoče lahko ta paket doživi še kdo drug.
Zdaj, vem, da si dost se teoretsko tudi baviš seveda z gledališčem in omenjala si mi tisto pač Strehovec, ne, pa kako on vidi sodobnost recimo samega DJ-ja, ne, ker tudi z DJ-anjem se ukvarjaš in tudi samo nastajanje tvojih predstav je nalaganje, ne, teh različnih plasti, ja. Verjetno, ne.
Jaz pravim v bistvu, da režija je v bistvu sam spravljanje stvari v razmerja. Vse že obstaja. Sam, če boš neki pobarvala rdeč, pa drugo počrtala, pa tretji rumen, je že neka kompozicija, ki pa nosi svojo trojno, trojni pomen, oziroma enotno.
Zdaj glede na to, da si zelo nekako družbeno angažirana zadnje čase in vse zadnje si tudi skupaj s Petro Hrovatinsta začeli ustvarjati film, ne, I'm that lesbian your mother won't you about, ne, v katerem, ki smo ga že predstavljali tukaj v Lesbomaniji in ki je seveda bil posvečen 30. obletnici lezbičnih in gejevskih prostorov, ne, pravzaprav. Kako ti vidiš družbo, ne, in pozicijo umetnosti v njej? Tudi glede na to prejšnjo gverilsko, recimo, gesto.
Ja, jaz po značaju sem idealist. Ne. Kar pomeni, da sanjam na veliko, upam si upati in jaz verjamem, da je v trenutni aktivni mladjem delu populacije čutim nek zelo velik suspens, ki zna rezultirati v artikulirano kreativnost. Jaz še vedno mislim, da, tako je Arto rekel, ne, imamo pravico povedati tisto, kar je že bilo povedano in celo tisto, kar še ni bilo, na način, ki nam pripada, neposredno in jasno.
No, ko že omenjaš Artoja, vidim, da eden izmed tvojih video je UNESCO in plus Arto sta lepi par, ne, iz leta 2010, na primer. Potem si ustvarila tudi video A Day in Life v letu 2014. Film sem že omenila, ki je še delo v nastajanju, ne, kolikor vem.
Itak.
In bo nastalo verjetno, upam, dokončno letos, ne?
Jo,
ja. In pa tudi glasba, ne, je tvoj medij, poezija na plesišču. Mislim, da smo to slišali uvodoma, ne?
Ja, to sem delala z DJ-em Baktotom. Glasba je pa predvsem moj hobi. V glasbi nikoli ne bom tako dobra, da bi lahko bila profesionalec. In me nikoli ne bo profesionalizem vzel.
Ampak je v tvoje veselje in v tem duhu si tudi naslovila en svoj tovrstni prispevek, mini pičkarije za mlade rime, ne? Se pravi, verjetno si nastopala na mladih rimah s temi mini pičkarijami. Ne?
Ja, tu je šlo za neke video self audio eksperimente, ampak da se vrnem nazaj k UNESCO partoju, ja. Je isto dosegljiv na YouTube-u. Pojavljam se v bistvu v treh preoblekah, mlada Eva iz leta 2010, potem sem si dala nekaj na glavo, sem bila UNESCO, pa eno rdečo krevato, pa sem bila Arto. Hkrati pa govorim samo in izključno citate in je, ne glede na to, koliko je mogoče to, še ne dodelana verzija, to je bilo, kaj, drugi letnik, se pa tam že vidijo vzgibi teoretski, ki so v bistvu vsajeni v meni, ki me zanimajo.
Nič, Eva, imaš morda še kakšno zaključno misel v tem duhu?
Ne, poslušajte tudi komadko zelo prijetno.
čujeva. Ne? Zakaj verjamemo v ljudi? Zakaj verjamemo v ljudi? Vsi vejo za skrite sanje, za mladostne podobe in izgubljene popotnice. Vsi nekje postanejo otroci, prevzeti od nerazložljivega. Zakaj verjamemo v ljudi? Zakaj verjamemo v ljudi? Vsi iščejo tisto svoje sestavljeno. Vsi verjamejo v stvari, borijo se, iščejo, zagovarjajo, iščejo, borijo se, zagovarjajo. Vsi verjamejo v stvari, stvari iščejo tisto svoje, luščijo dan za dnevom. Se pozabljajo vmes, vedno teže zaspijo. Vsi nekje pozabljamo delčke. Najdevamo se med momenti, izgubljamo na trenutke. Najdevamo se med momenti, izgubljamo na trenutke. Žejni skačemo čez potoke, a v lase se zapleta ta veter. Sončni vzhod, tik, hrepenenje. Sončni vzhod, tik, hrepenenje. Hrepenenje, hrepenenje, sanje in hotenja. Vsi vemo za nje. Srečujejo nas v izložbah. Srečujejo nas v izložbah. Pred rdečimi semafori, na drugi strani. Na drugi strani, v utripajočih venah. Tam, pred vsemi globelmi vsak dan. Zakaj verjamemo v ljudi? Zakaj verjamemo v ljudi? Iščejo, zagovarjajo v stvari, borijo se, sončni vzhod, dotik. Najdevamo se med momenti, izgubljamo na trenutke, zagovarjajo v stvari, dotik, sončni vzhod. Sončni vzhod. Zakaj verjamem v ljudi? Zakaj verjamem v ljudi? V stvari. Vsi verjamejo. Vsi nekje postanejo otroci. Išče. Vsi nekje pozabljamo delčke. Najdevamo se med momenti. Izgubljamo na trenutek. Sončni vzhod. Hrepenenje. Sanje in hotenje. Vsi vemo za nje. Srečujejo nas v izložbah. Pred rdečimi semafori, na drugi strani, v utripajočih venah. Tam. Pred vsemi globelmi vsak dan so.
Z nami v studiu je bila Eva Kokalj, mlada, zanimiva, prodorna umetnica, gledališka režiserka, videastka, filmarka in občasno tudi glasbenica.
Takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then a cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh, no, 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 you're a
rock and roll suicide. Hit break for snarling as you stumble across the road. But the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float rob your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. You've got your head all tangled up, but I'm fucking only make you care. Oh no, love, you're not alone. No matter what or who you've been, no matter when or where you've seen, all the lies did a lacerate your brain. I've had my share, I'll help you with the pain. You're not alone. Just turn on with me, and you're not alone. Let's turn on and be not alone. Give me your hands, cause you're wonderful. Give me your hands, cause you're wonderful. Oh, give me your hands.
Še zmeraj poslušate oddajo za kalibriranje sluha in posluha. Lezbomanija na Radiu Študent. Z menoj v studiju je Jernej Škof, Nejc, vodja, programski vodja kluba Tiffany in pa kulturnega centra Q. Ali Q, ali kako Q?
Bokar Q.
Bokar Q, Nejc, živjo.
Lepo zdrav.
Tukaj si danes s posebnim glamoroznim razlogom, namreč podeljene so bile zlate Tiffanije. Tiffanije, pravilno, ne?
Tako je.
Sem mislila, da se reče Tiffanije, ne? Pa ok, Tiffanije. In to je neka, to je to, kaj so zlate Tiffanije, nam boš ti seveda detaljno razložil. In mene pa zanima, kdaj se je vse to začelo s temi Tiffanijami? Kdo je razvil to idejo? Kakšen koncept stoji za tem?
Zdaj, zlate Tiffanije so nastale tako kot mnoge druge stvari v klubu Tiffany iz nekega, iz neke lahkotnosti in heca. Ko smo se pogovarjali med sabo in razmišljali, aha, ta si pa zasluži naprimer nagrado za najtračarico ali pa za drama Queen leta.
Aha.
In potem je s časom ta ideja tako dozorela, da smo rekli, ja, pa dajmo narest. In tudi zdaj Tiffanije še vedno ohranjajo neko to lahkotnost in se krati povezuje z neko tudi z nekimi resnimi dosežki na sceni.
Uh-huh.
Tako da tukaj probavamo loviti to ravnovesje, da ne gremo v nobeno smer, ampak še vedno, da ostane neka ta naša Tiffanijevska lahkotnost.
In kdaj ste prve Tiffanije podelili?
To so tretje, torej...
Tri leta nazaj,
ja.
No, ker jaz moram reči, prisostovala sem torej temu zadnjemu dogodku, bil je izjemno, izjemno dobro voden, moderiran, zelo umetniško, profesionalno. Kdo so bili pravzaprav nastopajoči, ki so to povezovali za začetek? No?
Nastopajoči so bili Matic Bobnar in njegov diabolični orkester, ki sta ga sestavljala Olja Grubič in Heidi Bouquet. Matic Bobnar je, on je eden od...
A igralec, ker je neverjetno dobro to.
On je igralec, pesalec, zelo vse stranski, Je pa tudi mentor Cabrera Tiffany, to je pa en drug program, ki hkrati poteka. In ta prireditev na Zlatih Tifanijah je nekako tudi odsev teh naših ustvarjalnih poti in raziskovanj, ki potekajo pri nas.
Ja, čestitke, no, resnično zelo impresivno, moram reči.
Hvala lepa.
Vredno hollywoodskih Oscarjev. No. Resnično meni, mislim, sam potek, nekako je bilo to moderirano, je bil res fantastičen. Zdaj sam koncept, ne, Tiffany, sem razmišljala, ko sem gledala, v bistvu po eni strani se rekel, da gre za neko igrivost, po drugi strani pa tudi za resne stvari. In zdaj med temi, jaz, to je zdaj pač moja percepcija, pa me popravi, ne, jaz sem to videla kot pač eno zelo kompleksno zadevo, po eni strani za nek letni dogodek, ki prispeva tudi delno k dvigu vidnosti LGBT, pa da ne bom nikogar diskriminirala IQ skupnosti, ne. Po drugi strani gre za ta znamenito ohranjanje glamurja, tako značilnega, tega kempovskega nekega kempa in glamurja, ne, značilnega za našo subkulturo. Za krepitev dostojanstva na vse zadnje dignitete pripadnic in pripadnikov skupnosti, za ohranjanje teh nekih subverzivnih, subkulturnih elementov naše kulture, ne, ki nekako, to je zelo dobro, no, ker če ne, lahko jim grozi na vse zadnje izbris oziroma asimilacija v to neko široko, ne, družbeno realnost, ki pa bi bilo tako, kot da bi izgubili svoj jezik. Se mi zdi, da je to nek naš kulturni izraz in ga zelo odlično ohranjate skozi to prireditev in očitno skozi Cabaret Tiffany, ki ga bova morda v neki drugi priložnosti, pa še z ostalimi protagonistkami in protagonisti poskušala detaljneje predstaviti. Gre za neko parodijo, ki se mi zdi zelo fina, ne, zadeva, tako kot smo prej videli pri tej urbani gverili, ne, ki je tudi se poslužila parodije, sem to zaznala seveda tudi pri Tiffanijah, ne, in pa seveda za zabavo, kot si sam povedal, za igro, zabavo, za tisto lahkotnost, za smeh na vse zadnje, ki osvobaja, za ne vem, za vse te, mogoče za karnevalskost, ne. Skratka, tako jaz to vidim, zdaj pa me popravi, dopolni, ne vem.
Ja, mislim, da si kar zadela nekak celoto, kaj želimo povedati. Res je, da je v prvem planu je ohranjanje te naše subkulturne kempovske kulture, drže nekako ohranjanje našega lastnega kulturnega izraza, našega osebnega izraza. Same Tiffanije kot nagrade jih pa tudi dojemamo kot dogodek, ki povezuje našo skupnost. Torej so namenjeni ljudem, ki jih je potrebno nagraditi, jih je potrebno malo povzdigniti na neko vidnost. In to je, bi lahko rekel, kot en tak kulturni dogodek, ki res povezuje skupnost in si tudi mi želimo, krepi, da jo povezuje in jo krepi. Seveda, vsako leto, ko nekdo dobi nagrado, se potem v kolektivni spomin lahko zapiše, aha, torej nekaj pomembnega se je zgodilo, nekdo je to opazil. In v bistvu, to je naš namen, nekako spodbujati našo kulturo in skupnost, da ustvarja čim več svojevrstnih izrazov, da se obnašajo tako, kot so, da so lahko svobodni in da so ponosni na to.
Tako. Morda, če našteješ kategorije, ki so bile, verjetno jih morda, kaj jih vsako leto morda dodajate ali so skozi enake?
Načeloma so nekako podobne vsako leto, potem pa tudi odvisno, kaj se v nekem letu dogajalo, oziroma ali so bili neke take dosežke, ki jih je potrebno posebej omeniti in tako ne.
No, morda, če omeniš te, ker ene so prav res zabavne, no?
Ja, seveda. Naprimer, po vrsti grejo so Peder leta, Lesba leta, Življenjsko delo, Drama Queen leta, Najstrejtka, oziroma najstrej, tudi smo pač. Fleur de Tiffany, ki je namenjen drag queenicam uh-huh. in ostalim performerjem, performerkam. Škandal leta, ambasadorka leta, torej oseba, ki nas ki slovensko sceno najbolje predstavlja v tujini in z lahkoto spostavlja stike. Potem umetniški dosežki, naj tračarica, naj DJ, naj kelnarca, naj žur, naj žurerka, zlata taška in prodor leta.
Ja, super, no, skratka, bilo je resnično impresivno in zabavno. Zdaj pa morda se pa ozriva vendarle torej za, na Tiffanyjo za življenjsko delo, no, ta se mi zdi resnično, tudi dobila jo je oseba, ki je resnično, mislim, po, tudi po mojem prepričanju si jo resnično, resnično zasluži, Salome.
Tako je.
Ki me je tudi spravila, moram reči, prav v jok s tistim svojim ganljivim govorom.
Tudi mene, ja.
Tako da na koncu smo se vsi razjokali kot, kot ob kakšni soap operi, ampak dejansko je bilo resnično, tako, tako resnično je bilo to, kar je povedala, da je bilo resnično pretresljivo, no. To ni zdaj nek hec, to je čist zares, ne, nas je pretresnano.
Ja, absolutno. Zdaj, naša Akademija Tiffany vsako leto podeli za življenjsko delo oziroma nekako za posebne dosežke Zlato Tiffanyjo, ki, ki pa ni na glasovanju ljudstva kot ostale, ampak za njo nekako tudi jo obrazložimo in utemeljimo. Salome je v vsem svojem delovanju, torej iz 80-ih naprej, nekako prinašala na slovensko sceno neko, neko svežino, nek, ravno ta izraz svobode je podirala meje, je odpirala nove poti in se hkrati soočala z velikimi predsodki tako straight javnosti, kot tudi nažalost na LGBT javnosti. In ravno ta njena kako bi temu rekel, da je ostala zvesta sami sebi, da je bila močna in tako pogumna in še vedno z ljubeznijo ustrajala naprej, je ji prineslo, kako narečem, Zlato Tiffanyjo. In naredila, naredila je res ogromno za vse nas, je simbol naše scene in smo ji lahko vsi nekako hvaležni.
Veličina in ne vem, če si kdo predstavlja, resnično njeno življenje je do sedaj bilo res resnično težko zaradi vseh, vsega česar, vsega pač tega, no, da, da, da podira, neverjetno podira tabuje in odpira poti mladim generacijam, ki seveda se jim dejansko še sanja, ne, skozi kaj je Salome dejansko šla.
Tako.
Zato, da so oni danes lahko bistveno bolj svobodni, pa še zmeraj niso zares svobodni, ampak vendarle. Salome je k temu dala resnično ogromen prispevek, predstavila skupaj še z drugimi protagonisti Kabare, Tiffany, plus ostale pomembnejše, vidnejše projekte, kajti danes smo resnično toliko že vsega povedali, da smo se pač najbolj aktualnemu dogajanju posvetili v naslednjič, prihodnič, pa upam, da še pred poletjem. Pa okay. Se lotiva še drugih zadev.
Odlično.
Najlepša hvala.
Hvala lepa za pozornost.
Preden pa se odklopimo za ta mesec, še hiter sprehod po LGBT sceni, torej Klub Tiffany, Klub Monokel, vsak petek, tudi ob sobotah, Metelkova stavba Lovci. Tradicionalno LGBT branje v galeriji Škuc, mislim, da 23. aprila ob 20. uri verjetno, domnevam. Če pa ni ob 20, si pa poglejte na najbolj informativnem spletnem portalu, kjer imate pa zabeleženo prav vse, www.siqrd.com. www.facebook.org/secured. Ne vem, nekaj takega. Skratka, danes mi je resnično že malo skurlo možgane, ampak se vam vsake čisto povem. S-I-Q-Q-R-D odtipkate v Google pa padete na najbolj informativni portal, kjer so zabeleženi vsi dogodki LGBT scene vredni pozornosti. In še za na konec, lezbična knjižnica obratuje vsak četrtek in petek med 3. in 7. uro na Metelkovi 6 v prvem nadstropju. Evo, zdaj pa res, adio.
Across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, "Hey babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey honey, take a walk on the wild side." Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, "Hey babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey babe, take a walk on the wild side." And the colored girls go doo 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 doo. Do 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 do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, "Hey babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey Joe, take a walk on the wild side." Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, "Hey sugar, take a walk on the wild side." I said, "Hey babe, take a walk on the wild side." All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, "Hey babe, take a walk on the wild side." I said, "Hey honey, take a walk on the wild side." And the colored girls say, "Do do 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 do." Thank you.
lesbomanija.